aktuelnosti.
Dobroveče, poštovani slušaoci, iz sadržaja emisije izdvajamo. Dodik putuje u Moskvu u planu sastanci sa Putinom i predstavnicima Gazproma. Poslanici Narodne skupštine razmotrili nacrt zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija po osnovu platnih kartica. Prethodno je razmotren nacrt zakona o kulturnim dobrima. Rješavanje pitanja skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj od najvećeg je ekološkog, političkog i opšte društvenog značaja za građane. Poručeno je sa okruglog stola ovom problemu koji je održan u Banja Luci u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Ovo su samo neke od tema o kojima govorimo u ovoj emisiji.
Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Krug unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik putuje u Moskvu gdje će se sastati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. U oči puta za Rusiju Dodik je za RTRS izjavio da dok ne bude povučen nametnuti Inckov zakon nema odlučivanja u zajedničkim institucijama, te da će s tim kao i inicijativom za vraćanje nadležnosti upoznati Vladimira Putina. Dodik će se u Moskvi sastati sa predstavnicima Gazproma i razgovarati o isporuci gasa za Republiku Srpsku.
Mi smo kontaktirali ljude iz Gazproma i nama je rečeno da ostaje naša cijena ista. Srbija ima 280, mi imamo 290, zato što moramo da platimo dodatni tranzit. I to je ta razlika. I ja vjerujem da ćemo za naše potrebe, koliko imamo gas i za potrebe kasnijeg izgradnje gasovode, izgradnje dvije gasne elektrane, postići taj dogovor i da ćemo čuvati ovu cijenu za ovaj period, kao što je to uradila i Srbija, da obezbedimo, da vidimo na koji način ćemo izgraditi taj gasovod. To je ključno energetsko pitanje svake zemlje. I Republika Srpska, ako uspijem, a uspjeću, dobije ugovor i dobije potvrdu da ćemo uraditi ugovor u narednom vremenu, ja ću biti veoma zadovoljan. Rusija ovdje imala niz svoje ekonomske operacije. Pokazuje se kao jedan od najboljih partnera. Mi nismo imali jedan problem sa Zarubežnjevcem i dobrim njihovim operacijama u tom pogledu.
O značaju posjete Milorada Dodika Rusiji ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Stašo Košarac kažu.
Sigurno je to od velike važnosti, vjerujem da će i ova posjeta značiti nastavak dobre saradnje, da će to biti usmjereno upravo na ovu aktivnost koju sam sada najavio, a to je gasifikacija Republike Srpske u narednom periodu, počevši od naredne godine i narednih godina, gdje očekujemo da će Gazprom biti jedan od naših strateških partnera u realizaciji ovog projekta.
Ja bih rekao da je to jedna od adekvatnih politika, vrlo jaka, prepoznatljiva politika, da je neophodno da sarađujemo sa onim zemljama koje prije svega i u političkom i svakom drugom kontekstu razumiju prilike u Bosni i Hercegovini. Mislim da politike predsjednika Dodika i predsjednika Putina odražavaju činjenično stanje i da te politike ne ugrožavaju nikoga u Bosni i Hercegovini, i to je, rekao bih, u ovom smislu privrednog razvoja kad je u pitanju sama gasifikacija Republike Srpske dobar signal, cijeneći da je Republika Srpska kapacitetom svojih institucija i dobrih odnosa sa Ruskom federacijom, pa i dobrog odnosa predsjednika Dodika i predsjednika Putina, obezbijedila jednu vrstu interkonekcije za gas u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, što naravno pozdravljam iz druge strane, da i Federacija Bosne i Hercegovine može da obezbeđuje druge tačke interkonekcije kako bismo obezbijedili što je moguće više izvora, rekao bih, dotoka gasa u Bosnu i Hercegovini, što bi bio značajan privredni input za naše privrednike i naravno građane.
U oči odlaska srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika u Moskvu na susret sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, u javnosti se govori o političkom i ekonomskom aspektu ove posjete. Oba ova aspekta jednako su važna za Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu i region, te su neophodni za rješavanje političkih i ekonomskih pitanja, naglašava u razgovoru za Radio Republike Srpske univerzitetski profesor geopolitike Srđan Perišić. Sa njim je razgovarao Radan Škipina.
Profesore Perišiću, evo nakon posjete predsjednika Srbije, gospodina Vučića, još jedan srpski lider odlazi na sastanak sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Danas to čini srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je rekao da se veoma raduje tom susretu. Po vašem viđenju, koje teme na političkom i ekonomskom planu će biti pokrenute tokom tog susreta?
Tako je, bit će pokrenute političke i ekonomske teme. Republika Srpska sa Rusijom ima, više možemo reći, jednu intenzivnu saradnju na političkom polju. Srpski politički interesi, odnosno interesi Republike Srpske na političkom planu i ruski povratak na Balkan, da tako kažem, su nekako kompatibilni i uzajamni. To posebno možemo da vidimo u posljednjih 15-16 godina. Ta politička saradnja se ogleda u zaštiti interesa Republike Srpske u Savetu bezbednosti od strane Rusije. Kad god je zatrebalo u ovih 15 godina, Rusija je stala čvrsto i na odbrani Republike Srpske. I ne samo Republike Srpske, već i samim time i Dejtonskog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine. To je ono gdje zapadni faktor praktično ima negativnu i lošu ulogu u Bosni i Hercegovini, a to je upravo taj Ustav. Dakle, u politički Republika Srpska do sada, a pogotovo vidimo ove godine, ima snažnu podršku Rusije i samim time politike koju predvodi Vladimir Putin. Što se tiče ekonomske saradnje, ona nije dovoljna. Kako je politička jačala saradnja i ta kompatibilnost političkih interesa jedne i druge strane, vidimo da nije baš dovoljno praćena u ekonomskom pogledu. Rusija može više da bude prisutna u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, i to je potrebno. Nikako da ti gasovodi da uđu u Republiku Srpsku, time u Bosnu i Hercegovinu. Vidimo da je Srbija to uspešno rešava to pitanje, da su neke okolne zemlje također uspešno rešile na višegodišnjem planu pitanje snabdevanja gasom, mislim na Mađarsku, je li tako? A zašto onda ne bi Republika Srpska? Republika Srpska tu ima podršku Beograda i taj gasovod i gas bi dolazili iz tog pravca koji dolazi preko Bugarske, preko Turske, Bugarske i ulazi u Srbiju. Došao bi jedan krak, vjerovatno bi išao na Bijeljinu i do Banja Luke, do Novog Grada tamo, pa što da ne i na južni deo Republike Srpske u nekoj drugoj fazi do Trebinja. Dakle, gasovod, znate što je gasovod danas potreban i uopšte taj gas? Ono što je na početku 21. veka bila sijalica, struja, ili tako, električna, to je danas gas. Svako ko se u Sarajevu protivi tome, on se u suštini protivi toj sijalici 21. veka. Tako da posjeta Dodika ima tu dakle političku dimenziju koja je usmjerena na zaštiti Republike Srpske i dalje u ovom teškom sada vremenu Bosni i Hercegovine koje je krenulo od letosa, od Jedinska i onog njegovog nametanja zakona, do te energetske i saradnje po pitanju gasa, ali i većeg prisustva Rusije u njenim projektima, ne samo po pitanju gasa ovdje, nego očekujemo da će se tu razvijati i drugi ekonomski odnosi.
Pa šta je onda, profesore Perišiću, u Republici Srpskoj u ovom zavrelom trenutku vrhunca političke krize potrebnije od Rusije da dobije političku ili ekonomsku podršku?
Jedno i drugo, dakle, politička. Ne treba to odvajati. Osim ekonomskog prisustva Rusije, tu je i veoma živa ekonomska saradnja i Kine. Mi vidimo da je vlada Republike Srpske i uopšte postojeća politika zainteresovana i prema kineskom ekonomskom prisustvu ovdje. Ali što se tiče Rusije, dakle, ti interesi su, kao što sam već napomenuo, kompatibilni i na političkom, na ekonomskom polju. Nadam se da će se sad i taj ekonomski deo pojačati i da će pratiti ovaj politički deo, da tako kažem.
A ima li, profesor Perišiću, danas Rusije više ili manje u Bosni i Hercegovini u odnosu na to koliko ima Sjedinjenih Država, zapadnoevropskih zemalja i recimo Velike Britanije?
To se zavisi i od Republike Srpske i od naravno drugih političkih opcija u Bosni i Hercegovini, misleći pre svega na sarajevsku politiku, hrvatsku politiku, tako dalje. Zapadni politički faktori, oličeni u Vašingtonu, oličeni u Briselu, oličeni u Londonu, u NATO i tako dalje, su itekako u ovih 26 godina prisutni u Bosni i Hercegovini. Međutim, oni nisu bili usmjereni na stabilizaciju Bosne i Hercegovine u skladu sa njenim ustavom, u skladu sa Daytonskim sporazumom, već su bili na štetu Bosne i Hercegovine. U želji da se realizuju sarajevski politički interesi, a koji su u stvari ratni ciljevi iz rata 92-95. godine, je li tako? Zapadni faktor je upravo išao tom linijom. Realizacija muslimanskih interesa, ratnih interesa u mirno vrijeme, i to je dovelo Bosnu i Hercegovinu u ćorsokak. Dakle, njihovo prisustvo, zapadno prisustvo u Bosni i Hercegovini je bilo na štetu. Ne, i na, sa željom da bude na štetu srpskih interesa. Ali na kraju se ispostavilo da je to na štetu celokupne Bosne i Hercegovine, a pogotovo na štetu sarajevske politike, jer ona ne može da u ovoj sadašnjoj kriznoj situaciji da iznese, da tako kažem, pobedu. S druge strane, prisustvo, rusko prisustvo u Bosni i Hercegovini kroz prisustvo u Republici Srpskoj nije samo na korist Srba, već i na korist celokupne Bosne i Hercegovine, jer ono nije suprotno Dejtonskom sporazumu, nije suprotstavljeno Ustavu Bosne i Hercegovine. Tako da ta kratkovida politika Sarajeva, ako to uopšte može biti politika, gdje oni odbacuju i Mosku, gdje oni odbacuju njeno prisustvo ovdje, izgleda na njihovu štetu. Jer oni uopšte ne vide kakvi su odnosi danas u svetu. Jesu zategnuti, jesu haotični. Ali da Rusija ne izaziva haos ovdje ili nekakav maligno ponašanje, već upravo suprotno usmjereno je na stabilizaciju Bosne i Hercegovine u skladu sa Daytonskim sporazumom.
A da li je sada, profesore, realno očekivati novu odioznost zapadnih zemalja, pa i sarajevske politike, prema ovoj posjeti srpskog člana predsjedništva BiH Moskvi? Je li to sada razvijanje teze o ruskom malignom uticaju?
Pa verovatno ćemo mi u medijima vidjeti to verbalno iskazivanje da se radi o nekakvom malignom ruskom uticaju, koji što smo do sad to vidjeli. Ali to ne može nikakvu korist njihovu korist doneti tih koji budu govorili o navodnom malignom uticaju Rusije ovdje. Dakle, to ne vodi nigde ni Bosnu i Hercegovinu, ni zapadne faktore u Bosni i Hercegovini. To je jedno, ali drugo, iza tog takve verbalnog karakterisanja srpsko-ruskih odnosa, odnosa između Srpske i Rusije, ne može da stoji realna snaga, jer vidimo, postoji živa diplomatska aktivnost Republike Srpske. Istovremeno, predsjednica Željka je u Izraelu, a pre toga je i bila u Sjedinjenim Državama. Pa onda se Milorad Dodik sastajao sa premijerom Mađarske, Orbanom, pa sa predsjednikom Turske, Erdoganom, pa sa Janezom Janšom u Sloveniji, pa sa više puta sa predsjednikom Srbije. Dakle, postoji jedna intenzivna diplomatska aktivnost Republike Srpske gdje se jasno pokazuje da ne samo da nije ovdje u pitanju nikakvo maligno ponašanje Rusije u Bosni i Hercegovini i nikakvo maligno ponašanje Srpske u Bosni i Hercegovini. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da Zapad nema snage da to može da jasno objasni i bilo kome da Rusija ovdje igra neku lošu ulogu na prostoru Balkana ili Bosni i Hercegovine. Dakle, oni to nemaju snage, nemaju argumenata da to objasni i da nekoga ubijedi. Nažalost, političko Sarajevo nema politiku da sa Moskvom ogradi te odnose. Kako su mogli drugi muslimani u svijetu, pa u samoj Rusiji živi 20%, skoro 20% stanovnika Rusije su muslimani. Kako su ti muslimani uspeli? Jeste na jedan težak način, ali su uspeli sa Moskvom, sa Rusima da nađu zajednički jezik i tamo sad vi više ne možete razlikujete Ruse od muslimanskih građana Rusije, da tako kažem, jer su svi učestvuju u izgradnji te Rusije. Zar to ne bi moglo da bude i u Bosni i Hercegovini? Da Srbi i muslimani grade tu Bosnu i Hercegovini onako kako su se dogovorili 95. Dakle, Rusija je primjer i sarajevskoj politici kako treba graditi jednu državu, odnosno kako treba graditi dobre odnose međusobno. a ne da se oslanjate na neke zapadne geopolitike koje su neprijateljski prema uopšte ruskom postajanju, a kamo njihovim interesima u Evropi na Balkanu.
A pri svem tome Rusija je dala i, da kažemo, prećudnu saglasnost na ovaj koncept otvorenog Balkana koji su već potpisali i već ga realizuju Srbija, Albanija i Severna Makedonija, ali eto dio Bosne i Hercegovine ne želi u tu regionalnu integraciju gdje bi zaista sve izašlo na vidjelo i gdje bi sve bili integrisani jedan ekonomski prostor prije svega.
Pa to je ta, da, to je ta kratkovidnost Sarajeva. Oni u tom opet Balkanu, otvorenom Balkanu, vide kao Beograd je centar tog okupljanja balkanskih naroda ovde i onda sebe ne vide tu jer je kao Beograd centar. A u stvari opet Balkan je svega, pre svega usmeren na to ekonomsko okupljanje gde, koje podrazumeva slobodni protok ljudi, roba, usluga i novca, kapitala, jel tako? I to je potpuno, bi bilo na korist svih ovde koji bi taj Open Balkan obuhvatio. Tako da ja, naravno, Open Balkan nema neke druge kvalifikacije, da tako kažem, koje su usmjerene na neko političko ili neko drugo objedinjavanje, što bi možda zapadni faktor želeo da bude, jer bi time pokušao da istisne Rusiju odavde i Kinu geoekonomsko, njeno prisustvo. Ali, dakle, Open Balkan ne može biti usmjeren u tom pravcu, a može u ovom ekonomskom. Pa vidi, ali, nažalost, to ta kratkovidnost Sarajeva. Oni ne vide, kao što sam malo pre rekao, značaj gasa i gasovoda za njih same. Zato što oni to ne vide značaj. Pa o čemu drugome možemo da govorimo kad oni to ne prepoznaju kao svoj interes?
U svakom slučaju, profesore Perešiću, očekujete pozitivne ekonomske i političke impulse iz Moskve nakon susreta Dodika i Putina za Bosnu i Hercegovinu i region?
Naravno. I za Bosnu i Hercegovinu, i za to političko Sarajevo. A pogotovo za Republiku Srpsku i za sve Srbi u regionu, ali i za ostale narode u regionu. Što se tiče Srba, posjeta Dodika Putinu nema samo taj značaj o čemu sam govorio za Republiku Srpsku, ima i za širi taj značaj za Srbe, jer nekako Srbi i Rusi i posljednjih, od prvog srpskog ustanka 1804. pa do danas je prošlo 217 godina i nekako i 217 godina smo uglavnom gledali da je ruski interes ovdje uvijek bio kompatibilan, uglavnom kompatibilan sa srpskim interesom. I upravo na tom fonu trebamo i da posmatramo ovu posetu Dodika Putinu, jer ja često govorim, evo u posljednje vrijeme o tome pišem, da su Srbi i Rusi jedan svet.
Upravo tako. Hvala vam lijepo za ovaj razgovor za Radio Republike Srpske.
Hvala vam na pozivu, prijatno.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa univerzitetskim profesorom geopolitike Srđanom Perišićem uoči posjete srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu.
Na kojim nismo bili,
a neko te je drugi odveo. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno, samo ovo nismo smeli nikada. Nije smelo da se desi, da je tebe, a ti mene izgubiš, da ja tebe, a ti mene. Ljubavi, da imaš nekog, ja znao bih. Još uvek mogu da osetim, jer si moja ljubavi, u mome srcu postoji mesto gde nikad ne zalazim, tamo spavaš. Vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Svoje noga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno, samo ovo nismo smeli. Tebe.
Rješavanje pitanja skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj blizu granice sa Republikom Srpskom i BiH od najvećeg je ekološkog, političkog i opšte društvenog značaja za građane. Poručeno je sa okruglog stola o ovom problemu koji je održan u Banja Luci u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Rečeno je da je veoma važno da se osim stručnjaka i institucije BiH uključe u rješavanje ovog problema. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Rješavanje problema Trgovske gore nije samo pitanje za sadašnju, već i za buduće generacije, s obzirom na to da je potreban period od 300 godina za potpuno razlaganje ove vrste otpada, rekao je član ekspertskog tima za BiH Neđo Đurić. On je naveo da bi negativnim posljedicama moglo biti pogođeno više hiljada ljudi.
Veoma važno da se institucije Bosne i Hercegovine uključe u rješavanje ovog pitanja, jer ako se one uključe i ako uspješno riješe ovo pitanje, ekspertski i pravni timovi nemaju potrebe bilo šta da rade. Ako politički dogovorom se ne uspije to pitanje riješiti, ekspertski tim je tu da pripremi određene podloge i podatke pravnom timu, da na osnovu praćenja zakona i zakona struke mogu uspješno da vode neki međunarodni spor, do koga će sigurno doći ukoliko se to politički ne riješi.
Trgovska Gora kao odlagalište nuklearnog otpada jedna je od najlošijih i najnepovoljnijih lokacija za Srpsku i BiH, što su pokazala istraživanja ekspertskog tima Savjeta ministara. Predsjedavajući ekspertskog tima Savjeta ministara za Trgovsku Goru Emir Dizdarević naveo je da je na Trgovskoj Gori završeno deminiranje te da hrvatska strana sada želi da vrši geološka istraživanja.
Jako nam je značajno da i mi sa naše strane dogovorimo se, odnosno struka kaže šta treba uraditi, ko je nadležan, ko šta treba uraditi, da imamo podloge s naše strane tako da bi eventualno, ako nam je dozvoli da prisustvujemo u njihovim istraživačkim radovima na zahvatu terena, da bismo imali naše podloge naše strane i da naši eksperti, naši stručnjaci kažu da li ono što su oni dobili slaže se s onim što je na našoj strani.
Člane pravnog tima profesor Vitomir Popović rekao je da postoji više pristupa rješavanju ovog problema, ali da je cilj zaštite interesa Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, opština uz granicu sa Hrvatskom i mnogo šireg prostora. Popović je napomenuo da je na ovom planu najvažniji rad ekspertskog tima, ali da postoje problemi što znatan broj institucija Bosne i Hercegovine ne radi, a Hrvati nastavljaju s radom na odlagalištu.
Mi ne možemo ovdje ništa uraditi bez zvanične vlasti. Nama je potrebna saradnja Savjeta ministara, dakle ono treba da predloži određene platforme i ovdje je očigledno potrebno da politika zvanično kaže stop. Jedan od načina je dakle da prikupi ovaj dio dokumentacije i da pokrene odgovarajući postupke. A vi imate mogućnosti da kažete Hrvatskoj sutra ćemo iznad Dubrovnika mi napraviti nuklearni otpad. Pa će se onda deći svijet kao što se dizao i ranije godine, onda ćemo doći do nekakve sredine s jedne i s druge strane i obostrano odustati jedni i drugi dakle od takvih lokacija.
U radu okruglog stola učestvovali su članovi ekspertskog i pravnog tima koje je 2020. godine imenovao Savjet ministara BiH, a izloženo je više radova iz različitih oblasti koji se direktno odnose na pitanja u vezi sa ovim odlagalištem. U okruglom stolu prisustvovao je i ministar zdravlja Alen Šeranić.
Thank you.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su nacrt zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica. Prethodno je razmotren nacrt zakona o kulturnim dobrima. Ministarka Natalija Trivić rekla je da je donošenje novog zakona od izuzetnog značaja ne samo za razvoj oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara, već i za razvoj kulture i umjetnosti uopšte, kao i za razvoj nauke i stručno-naučnog istraživanja. Opširnije Darko Đurić.
Donošenje novog zakona, ističe Trivićeva, proizašlo je iz potrebe za poboljšanjem i unapređivanjem postojećeg normativnog okvira u oblasti zaštite i korišćenja kulturnih dobara.
Neposredan povod za donošenje novog zakona jeste težnja da se postojeća normativna rješenja u oblasti zaštite kulturnih dobara usaglase sa međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti, naročito sa savremenim informacionim okruženjem koje je novina u odnosu na period kada je donesen prethodni zakon. Također, jedan od veoma važnih razloga za donošenje novog zakona jeste i potreba da se u zakonski okvir uvede i definiše sasvim nov pojam kojeg važeći zakon ne poznaje, a to je nematerijalno kulturno dobro, koje je kategorija kulturnog dobra definisana obavezujućim međunarodnim aktima, kao i radi usaglašavanja zakona sa Zakonom o kulturi i Zakonom o muzejskoj djelatnosti, gdje je usvojena i ugrađena kategorija nematerijalno kulturnog dobra. Pored toga, radi zaštite kulturnih dobara neophodno je bilo što kvalitetnije definisati proces uspostavljanja zaštite kulturnog dobra kroz utvrđivanje postupka prethodne zaštite i utvrđivanja i proglašenja kulturnog dobra, te utvrđivanja mjera zaštite i čuvanja kulturnog dobra. Nacrt zakona je obuhvatio i kvalitetnije definisao upravljanje i korišćenje kulturnih dobara, prava i obaveze sopstvenika kulturnog dobra, promet i eksproprijaciju kulturnih dobara, evidenciju kulturnih dobara, način finansiranja i nadzor, te postupak digitalizacije kulturnih dobara. Na osnovu navedenog može se zaključiti da je donošenje novog zakona od izuzetnog značaja, ne samo za razvoj oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara, već i za razvoj kulture i umjetnosti uopšte, kao i za razvoj nauke i stručno-naučnog istraživanja.
Poslanik DNS-a Duško Ivić kaže da je, kada je u pitanju kultura, neophodno restaurirati mnogobrojne spomenike širom Srpske.
Ti spomenici su uglavnom zapušteni i zarasli, pogotovo spomenici iz Drugog svjetskog rata, gdje više nema, tako da kažem, potomaka. Bilo bi dobro da se na svaka lokalna zajednica dostavi evidenciju tih spomenika.
Za donošenje novog zakona o kulturnim dobrima je poslanik SNSD-a Ranka Perić-Romić.
Ono što je svakako za pohvalu jeste ovo jasnije definisanje šta smatramo pod materijalnim, šta smatramo pod nematerijalnim kulturnim dobrima. Da u materijalna kulturna dobra imamo nepokretna i pokretna kulturna dobra. Ko sa njima upravlja, šta je u nadležnosti zavoda, šta je u nadležnosti arhiva Republike Srpske, to su zapravo neke od stvari koje su za svaku pohvalu i svakako je značajno imati određeni registar, znači, kulturnih dobara. I jasno je ono za svaku pohvalu precizirano u zakonu, znači na koji način uopšte nešto može dobiti status kulturnog dobra i kako se uopšte može naći u bazi, u registru. Lično smatram da mi kao srpski narod i narod s ovih područja nismo dovoljno osviješteni o našoj nacionalnoj kulturi i nacionalnoj baštini, a nerijetko češće cijenimo, dakle, tuđe kao bolje, interesantnije, a da pritom, dakle, takav stav nemamo prema našoj baštini. Ja sam često sklona, znači, da analiziram to uvijek poredeći, znači, gdje smo mi u odnosu na neke druge evropske zemlje i konkretno, evo, u svim većim evropskim gradovima Evropa se smatra i civilizacijom kulture. Poznata je praksa da u glavnim gradovima ili gradovima koji su bogati kulturnim nasljeđem se zapravo te ambijentalne cjeline čuvaju i baštine na način čak i onda kada je dozvoljena izvjesna gradnja u neposrednoj blizini takvih ambijentalnih cjelina, ona je strogo definisana, tako da izgledi novih objekata moraju da prate to istorijsko nasljeđe u pogledu izrade fasada, stolarije, krovnih konstrukcija i tome slično.
Prethodno je razmotren prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ribarstvu, pomoćnik ministra Zoran Maletić.
Članom 11 su precizirane i definisane obaveze Saveza i provjera javnih ovlaštenja koje obavlja. Isto tako prihvaćen je i prijedlog da se uslovi za dobijanje uvjerenja o položenom ribolovačkom ispitu bez obaveze polaganja ispita budu isti za sve kategorije ribolovaca, to je u članu 12, kao i da se uvede nova kategorija dozvole, sezonska dozvola, koja će važiti 6 mjeseci radi interesovanja ribolovaca iz okruženja. To je bilo u članu 13 prijedloga. U vezi sa članom 16 prijedloga usvojena je sugestija Ministarstva za europske integracije i međunarodnu saradnju da se pojam akvakulture u potpunosti uskladi sa definicijom u regulativi 1380/2013, s obzirom da se istom određuje svrha i predmet ove privredne djelatnosti, odnosno ističe se veća proizvodnja ribe i drugih vodenih organizama u odnosu na prirodni prirast istih u njihovom prirodnom staništu. Novim članom 22 prijedloga je definisana obaveza fizičkog lica nosioca poljoprivrednog gazdinstva kao i drugi subjekti da vode evidenciju o proizvodnji i uzgoju riba, mlađi, oplođene ikre i drugih vodenih organizama i dostave ministarstvu uz godišnji izvještaj do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu. U članu 23 prijedloga koji se odnosi na zaštitu i očuvanje ribljeg fonda u ribolovnim vodama u cijelosti je promijenjen iz razloga što je bilo više primjedbi koje bi da su ugrađeni u član iz nacrta izazvale nejasnoće u primjeni istog. Član 27 prijedloga je popunjen članom 64a stav 5.d kojom se definiše obaveza pravnog lica koji proizvodi genetski materijal za poribljavanje da pored ostalog dostavi i stručno mišljenje ustanove iz člana 12 da ribe i drugi vodeni organizmi pripadaju autohtonim vrstama za poribljavanje odgovarajućih slivova.
Za poslanika PDP-a Jelenu Trivić malo toga šta valja u ovom prijedlogu, tako ne misli u SNSD-u šef kluba Igor Žunić.
Malo je toga za pohvaliti, meni bi bilo draže da imam nešto da pohvalim, ali nemam. Evo konkretno u slučaju ribarstva. Kako ću ja sad hvaliti politiku vlade kad je u federaciji, kad su posticaji toliko veći? Šta tu ima da hvalim?
Zar je teško da uporedite i da kažete da smo negdje bolji? Imamo situaciju da Republika Srpska ima veći posticaj od federacije i vi apsolutno govorite da to nije tačno i ne znam šta upoređujete.
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o ribarstvu jasno je definisan i način dodjele posticaja u ribarstvu koji se odnosi na podršku po kilogramu proizvodnje i podršku za kapitalne investicije.
Pjesma ljubavna na tren, tebe tebu spava. Ako voleš ti, to nije ko u pjesmama. Ako voleš ti, bit ću volan danima. Ako voleš ti, to nije ko u pjesmama.
Na području Banja Luke u ovoj godini do sada su u sigurnoj kući smeštene 33 osobe. Saradnja Centra za socijalni rad, MUP-a Srpske i sigurne kuće ključna je za bezbednost i položaj žrtava nasilja. Svaki oblik fizičkog i psihičkog nasilja mora da bude kažnjen na broj 1264, bezbjedna je linija za svaku žrtvu. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Na području Banja Luke dnevno SOS telefon 1264 zazvoni i do 4 puta. Od početka godine ovaj broj je pozvalo više od 1000 žena, istakla je predsjednik Upravnog odbora Fondacije Udružene žene Banja Luka Nada Golubović.
Do sada u ovoj godini je smješteno 33 osobe u sigurnoj kući i to je zabrinjavajuće zbog toga što te žene nisu imale drugi izlaz.
Novim krivičnim zakonom svaki vid nasilja u porodici od prošle godine klasifikuje se kao krivično djelo, podsjetio je šef odsjeka za krvne i seksualne delikte Policijske uprave Banja Luka, Siniša Kojadić, i dodao.
Naš cilj je da što bolje pribavimo dokaze, što kvalitetnije da dostavimo izvještaj tužilaštvu o počinjenom krivičnom djelu, a ostali subjekti su tu da pruže podršku žrtvama nasilja.
Koordinaciono tijelo u kojem su objedinjeni svi subjekti zaštite žrtava porodičnog nasilja djeluju svakodnevno, poručila je direktor Centra za socijalni rad Banja Luka Irena Jođić.
Sve više takvih prijava i policija na svaki, znači, prijavu izađe na teren, kod nas obavijesti i dalje se razmišlja u tom pravcu, jel, da se ide prijava krivičnog djela, da se udalji nasilnik i tako dalje.
Fondacija Udružene žene Banja Luka žrtvama nasilja pruža još pravno savjetovalište i psihosocijalnu podršku.
Snovima uvek vidim tvoje lice, glas sa druge strane žice čujem, to mi donosi spas. Snovima čujem ptice kojih nema, nebo samo kišu sprema. Ja na vrhu sveta stojim, nikad ničeg se ne bojim, samo da ne budem sam. Maj bez tebe sumoran, novembar je umoran, jer tebe nema. Evo ide decembar, bacam stari kalendar, a tebe nema. Jedan mjesec ili dva prođe cela godina, vidim te u snovima.
Najveće priznanje počasni građanin Trebinja dodijeljeno je posthumnom Momiru Bulatoviću, nekadašnjem predsjedniku Crne Gore i vlade Savezne Republike Jugoslavije. Bulatović je zaslužio ovo priznanje jer je kao veliki patriota učinio sve što je mogao u najtežim trenucima kada se stvarala Republika Srpska. On je kao diplomata i državnik branio srpski narod u Hercegovini. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić priznanje je uručio porodici Bulatović. Balša Bulatović, član porodice, i Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Mi ćemo uvijek pamtiti njegov grč za Republikom Srpskom, isto onako kao bol i strepnju za ranjenom Crnom Gorom. Vi ste se prvi sjetili da gokujete u nezaborav, isto onako kao što su se Trebinci onog vremena, na predlog velikog Jovana Dučića 1934. godine, organizovali da van vremenskog pjesnika i vladiku Petra II. Petrovića Njegoša ordenuju spomenikom prvim na zemaljskoj kugli.
Svima je žao što je to posthumno, ali ono što je veoma važno, važno je da se sjećamo ljudi koji su ostavili dijela iza sebe. Trebinci nikada ne mogu da zaborave šta se dešavalo u tom periodu.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za emisiju Aktuelnosti. Prijatno veče, ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.